Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Kryeministri Thaçi dhe kreu i LDK-s Sejdiu bien dakord që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Sundimi i ligjit, problemet politike dhe ekonomike janë sfidat kryesore në Kosovë, tha admirali Mark Fitzgerald. Rruga e Kosovës drejt integrimeve është më e vështirë se e vendeve tjera, thot i ftuar i emisionit Besim Beqaj. Opozita maqedonase paralajmëron protesta për rrëzimin e qeverisë. Nacionalizmat e lartë dhe shpresat e ulta karakterizojnë Bosnjën dy ditë para zgjedhjeve. Shefi personelit në shtëpinë e bardha dorëheqje për të garuar për kryebashkiak të Chicagos. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu ranë dakord në parim që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakohshme, duke lënë anash mundësinë e zgjedhjes së një presidenti të ri që do të pasonte Sejdiun. Mirpo dy partitë e koalicionit thonë se kanë nevojë për më shumë konsultime për saktimin e kohës së shpalljes së këtyre zgjedhjeve. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se PDK kërkon që institucionet e Kosovës, përfshi edhe institucionin e presidentit, do duhet të zgjidheshin në një afat kohor prej 6 muajve, ndërsa nuk ka saksuar se cilat janë preferencat e PDK-s për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme.
Partia Demokratike e Kosovës nuk është ta ketë një qeveri që nuk është funksionale dhe me legitimitet të plot demokratik. Nuk është që ta ketë një kuvend që nuk funksionon ashtu si duhet me legitimitet demokratik. Dhe po ashtu procesi që do të vijë Kosova, në veçanti e kam parasysh proceset integruese, po ashtu duhet kem parasysh edhe procesin e bisedimeve që do të kemi në Serbi, ka nevojë të kemi institucione legjitime, stabile dhe të konsoliduara.
PDK-ja është partia e vetme që deri më tani nuk e ka përjashtuar as opsionin e zgjedhjeve të shpejta. Mirpo sot nën kryetari i saj dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se as PDK nuk ka kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme që do të mbahen në një afat prej 45 ditësh. Ai tha po ashtu se afati mbajtjes së zgjedhjeve kërkon dhe një konsenzus të gjerë politik.
Partia Demokratike nuk insiston në zgjedhje të jashtëzakonshme, kuptimin e asaj që dikush të hap dilema për organizimin, për transparencën dhe forma tjera. Ne jemi që të mbajmë zgjedhjen në afatin optimal, kur ato përgatiten mirë, organizohen mirë.
Ndërkohë ishte presidenti dorëheqër, aktualisht kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiu, ai i cili kishte mbledhur sot sërish kryesinë e LDK-s për të diskutuar pozicionin e kësaj partie politike në raport me konsultat që po zhvillohen me Partinë Demokratike të Kosovës. Sejdiu tha se koha optimale për zgjedhjet e parakoshme është afati prej 4 deri në 6 muaj.
Unë mendoj se zgjedhjet nuk do të ndodhin asnjë rrethant pa pas rrethana të përshtatshme. Gjithmonë them brenda respektit kornizës ligjore. Të para është që duhet bëhet punë e mirë në reformën e procesit zgjedhor apo të ligjit mbi zgjedhjet. Pra, afatet ligjore të ditura janë 4 deri në 6 muaj. Në këtë kornizë kohore mund gjendet hapësira, e cila nuk cenon as afatin ligjor, po as nuk cenon themi aspekte të tjera që do të ishin rrethana ndoshta për Kosovën.
Përveç partnerëve të koalicionit në bisedimet për zgjedhjet e parakoshme tashmë janë përfshirë gatëse të gjitha partitë politike dhe se konsultimet po zhvillohen në drejtimin e ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Sidoqoftë, nuk poshtrohet si çështje zgjedhje një presidenti të ri që do të zëvendësonte Sejdiun, nga se çështja kryesore mbetet tani koha e thirrjes së zgjedhjeve të parakoshme dhe zbatimi reformave zgjedhore që për afatin kohor sa ka mbetur duket se gati i pamundur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se për zgjedhje brenda 45 ditëve duhen plotësuar shumë kushte, por ish-drejtues të KQZ-s pohojnë se ky afat është i shkurtër dhe mund të sjellë probleme në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Kronike Albana Isufit.
Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka pas një takimi me ushtruesin e detyrës së presidentit Jakup Krasniqin ka kërkuar që të plotësohen disa kushte në rast se shpallen zgjedhjet e jashtëzakonshme brenda 45 ditësh. Për të siguruar një proces fair, të lirë dhe transparent, pastaj duhet të plotësohen kushtet që kanë të bëjnë me sigurimin e buxhetit në kohën e duhur, përkrahjen logjistike, çështjet që kanë të bëjnë me listat e votuesve, informimin publik, çështjen e votimit jashtë vendit dhe përkrahjen e faktorit ndërkombëtar. por njohësit e procesit zgjedhor janë skeptik se KQZ-ja mund organizojë zgjedhjet në afatin prej 45 ditësh. Ish kryetari i KQZ-s Mazlum Baraliu thotë se sipas gjitha standardeve ndërkombëtare, organizimi i zgjedhjeve merr 4 deri në 6 muaj kohë.
Një kohë kaq e shkurtër sigurisht që do të sjellë vështirësi dhe probleme të caktuara, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucion i pavarur permanent i cili do duhet të ishte i gatshëm edhe për situatat e tilla dhe këtë rast nuk mbetet tjetër alternativë përveç se të bëjmë përgatitjet në mënyrë të kondensuar të dendur.
Disa subjekte politike kanë shprehur shqetësimin se mbajtja e zgjedhjeve brenda 45 ditëve mund të sjellë manipulime për shkak të kohës së shkurtër të organizimit. Por një nga drejtuesit e tjerë të KQZ-s, Adnan Merovci, thotë se teknikisht zgjedhjet mund të mbahen edhe brenda 45 ditëve, por sipas është politika ajo që do të diktojë mbarvajtjen e tyre.
Çështja është e lidhur me vullnet politik. Mundet më u bë edhe në afat shkurt zgjedhjet, ka kapacitet e Kosova dhe ky ekipi trajnuar i përgatitur tashmë që sa vite. Probleme mund të ketë dhe mund dalin, janë procedurat e ankimimit pastaj dhe që mund të zhagisin përgjithësi procesin, por krejt në dorë i ka politika, sepse vetë KQZ-ja është politike dhe duke qenë ashtu munden ata të ndjerin problemet.
Në anën tjetër, juristi Mazlum Baraliu vënë pas se infrastruktura ligjore për zgjedhjet e përgjithshme nuk ka përfunduar, ndërsa reforma zgjedhore sipas tij është e domosdoshme.
Infrastruktura ligjore është jashtëzakonisht konfuze dhe jo komplete, pra lidhet në fuqi, sidomos ligji për zgjedhjet qendrore, cili tash duhet zbatohet katërsipërisht, por zgjedhja është një ligj i mangët, i dëmshëm dhe ndaj pasbatushëm, konfuz dhe kontradiktor. Kjo qendron dhe kjo është sigurisht do të kenë pasoja.
Në zgjedhjet lokale të mbajtura vitin e kaluar, edhe pse të përgatitura në afat optimal, pa të ndalë pa rregullsi si pasojë të cilave zgjedhjet kanë përsëritur në disa komuna të Kosovës. Ish drejtuesit e KQZ-s thonë se afati i shkurtër i organizimit të zgjedhjeve mund të shkaktojë probleme të njëjta. Zgjedhjet e shme nacionale janë të parat që mbahen në Kosovën e pavarur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke e vlerësuar të qetë situatën e përgjithshme në Kosovë, komandanti i Krahut Jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, tha se sundimi i ligjit, problemet politike dhe ekonomike vazhdojnë të jenë sfidat kryesore. Fitzgerald i bëri këto komente në veri të Mitrovicës, vizit që vjen para pensionimit të admiralit amerikan. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Komandanti i Krahut Jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, tha se kërkohet ende punë për të ballafaçuar me problemet politike, ato të ekonomisë dhe çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit.
There's still challenges, the challenges of reinstituting rule of law up here in the northern area.
Ka ende disa sfida, sfida rivendosjes së sundimit të ligjit në veri, ende ekzistojnë sfida në fushën politike dhe atë ekonomike. Andaj ka ende punë për të bërë, tha Fitzgerald gjatë vizitës në veri të Mitrovicës ku u shoqërua nga komandanti i KFOR-it të Bühler. Ky i fundit tha se pas incidenteve të javëve të shkuara në pjesën veriore të Kosovës, KFOR-i ka rritur numrin e trupave në atë pjesë të vendit dhe do të jetë i gatshëm për të dërguar trupa shtesë në rast nevoje.
We will certainly increase the presence in the north.
Natyrisht se do të arrisim praninë në veri së bashku me policinë e Kosovës dhe Oleksin, ashtu siç kërkohet, u shpreh komandanti i KFOR-it. Një varg incidentesh të ndryshme shënuan javën e kaluar në Mitrovicë. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se incidentet në pjesën veriore të Kosovës kanë kryesisht karakter ndëretnik apo politik.
Zakonisht qëllimet e grupeve të ndryshme qofshin të strukturuara apo të pastrukturuara në veri të Kosovës i japin karakter ndëretnik me qëllim të ngritjes apo thjesht mbajtjes të situatës vazhdimësi në tension. Çfarë edhe është paraqitur kohëve të fundit.
Mirpo Fitzgerald teksoi se përgjegjësinë kryesore për rivendosjen e sundimit të ligjit në veri e kanë institucionet vendore dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit.
It's not our mission to do rule of law. That's why the UN and the EU are here.
Misioni ynë nuk është që të krijojmë sundimin e ligjit, për këtë arsye këtu janë Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, por KFOR-i do të vazhdojë të garantojë sigurinë, gjë që përfshin patrullimin dhe bashkpunimin me komunat këtu. Natyrisht shpresojmë se do të ndodhë rivendosja e sundimit të ligjit, por kjo nuk hyn në mandatin ton. Mandati ynë është rezoluta 1244, theksoi ai. Admirali amerikan Fitzgerald foli për disa arritje që ka bërë misioni i NATO-s në Kosovë në fushën e sigurisë, por tha se çështjet si demarkacioni në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të zgjidhen përmes dialogut ndërmjet palëve.
The dialogue between Pristina and Belgrade needs to take place.
Mendoj se duhet të zhvillohet dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit për të vendosur se cila do të jetë kjo vijë administrative, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Prishtin, admirali amerikan i NATO-s Mark Fitzgerald është dekoruar me medalje ushtarake në Kosovë pak ditë para pensionimit. Medalja i u dha zyrtarit të lartë të NATO-s nga ushtruesi detyres i presidentit Kosovës Jakup Krasniqi në praninë të kryeministrit kosovar Hashim Thaçi. Medalja u jepet ushtarakëve të Kosovës dhe atyre të huaj për kontributin dhënë rritjes dhe aftësisë mbrojtëse të Kosovës. Fitzgerald i vlersoi pozitivisht arritjet e Kosovës, ndërsa të pranishmit u pajtuan se veriu tash është rajoni që duhet kushtuar rëndësi për i dhënien e rendit dhe ligjit. Washington, presidenti amerikan Barack Obama falendroi shefin e stafit në largim Emmanuel Ram, i cili dha dorëheqje pasi do të garojë për pozitën e kryebashkiakut të Chicagos.
This is a bittersweet day here at the White House.
Kjo është një ditë sa do idhet aq edhe ëmbël për shtëpinë e bardhë. Në njërën anë jemi të gjithë entuziazmuar për Ramin, derisa ai do të nisë një sfidë të re për të cilën ai është tet i kualifikuar. Mirpo në anën tjetër ne gjithashtu po humbasim një lider të pakrahasueshëm të stafit ton, i cili do të na mungojë shumë, vlersoi Obama. I shefi stafit Obama vlersoi se ka qenë privilegj që ka punuar për administratën aktuale të SBA-ve dhe për presidentin Obama. Kuito, presidenti i Ekuadorit Rafael Correa i ka shpëtuar një tentim grushteti pas konfrontimit të ushtarëve që vazhdojnë të jenë besnik ndaj tij dhe policëve që janë të pakënaqur me shkurtimet financiare në sektorin e sigurisë. Policët e kanë mbajtur peng presidentin Correa për 12 orë në një spital, ndërsa lirimi i tij u mundsua vetëm pas përballjes mes policëve dhe forcave të ushtrisë. Dy policë janë vrarë dhe mbi 70 persona të tjerë janë plagosur gjatë operacionit. Plot udhëheqës botëror kanë shprehur mbështetjen e tyre për presidentin Correa. Londër, ish udhëheqësi ushtarak i Pakistanit Pervez Musharraf sot i është rikthyer skenës politike të vendit të tij, jo nga Pakistani, por nga Londra, Britaninë së Madhe, duke njoftuar krijimin e partisë së tij politike. Kam vendosur që të bëm pjesë e politikës. Ky vendimi imi është i mbështetur në faktin se alternativat e sotme të Pakistanit nuk shfaqin shenjat të dritës në errësirë që tani e ka mbuluar Pakistanin. Unë mendoj se mund të ofroj atë dritë nevojshme, vlersoj Pervez Musharraf. Musharraf erdhi në pushtet pas një grushteti që nuk shkaktoi gjakderdje në vitin 1999 dhe hoqi dorë nga pushteti në vitin 2008 pas kërcënimeve për protesta gjithë populore. Washington, Shtetet e Bashkuara njoftojnë se katër kompani të mëdha evropiane kanë rënë dakord të heqin dorë nga lidhjet e biznesit me Iranin që të menjanojnë sanksionet amerikane. Në mesin e kompanive janë kompania franceze Total, ajo norvegjeze Statoil, italiana Eni dhe kompania holandeze Royal Dutch Shell. Washington, agjencia amerikane e hapësirës NASA largoi nga puna 1200 punëtor. Vendimi u mor përkundër faktit se Kongresi i Shteteve të Bashkuara miratoi buxhetin prej 19 miliard dollarëve për këtë institut shkencor, njoftoi CNN. Shumica të larguarve punojnë në NASA prej fillimit të viteve të 1980 dhe ishin të angazhuar në programet e shpikjes së fluturakeve. Për shkak të përfundimit të programit të stacionit ndërkombëtar të hapësirës, supozohet se deri në vitin 2020 do t'i humbasin vendet të punës më shumë se 9000 punonjës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rruga e Kosovës drejt integrimit evropian është më e vështirë se e vendeve tjera për shkak të mungesës së raporteve kontraktuale me Bashkimin Evropian, thot ministri i Integrimeve Evropiane Besim Beqaj. Gjatë një vizite në studiot e radios Evropa e Lirë, Beqaj foli konkretisht për vështirësitë që i has Kosova në rrugën e integrimit të saj. Fillimisht Artan Haraçia pyeti ministrin Beqaj për vizitën e tij në Çeki.
Sigurisht vizita ka qenë një ndër vizitat shumë të suksesshme zyrtare dhe në këtë rast unë kam pasur mundësinë të takohem me ministrin e jashtëm, Thorsten Schwarzenberg, me ministrin e brendshëm, me ministrin e mbrojtjes, me dy zëvendës ministrat për punë të jashtme dhe me zëvendës ministrin për çështjet evropiane. Kemi diskutuar tema të ndryshme, nga ato të gjëra politike deri te gjërat krejt konkrete në fushën e bashkëpunimit ndërpolicor, në fushën e bashkëpunimit ekonomik, nevojën për shpejtimin e dinamikës për nënshkrimin e marrëveshjes për ripranim. Por ajo që ka shumë rëndësishme është se morëm konfirmimin e politikës jashtme të Çekisë dhe edhe asaj të brendshme për të mbrojtjes se janë në përkraje të fuqishme zhvillimeve në Kosovë dhe rrugës së saj për integrim në Unionin Evropian.
Po kjo është një përmbledhje e përgjithshme, mirë, po çka kërkon konkretisht Kosova, jo vetëm prej Çekisë, por prej gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian?
Kosova dhe në tutje trajtohet si rast special, në shumë gjëra dhe kërkesa ime është që të trajtohet në mënyrë të barabartë sikurse të gjitha shtetet. Dhe këtu kam theksin në proceset teknike të cilat janë të lidhura me procesin e integrimeve evropiane. Nëse flasim për udhërrëfyes për liberalizim të vizave, të flasim për gjëra identike sikurse të gjitha shtetet, nëse flasim për proces të integrimit, do të thotë për proces të marrëveshjes për asociim stabilizim, gjithashtu të jetë drejt për drejtë marrëveshje sikurse me të gjitha shtetet, apo edhe nëse flasim për marrëveshje tregtare, të flasim për marrëveshjet e plotfuqishme tregtare që na mundson me hyrje në raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Sa i ka kryer Kosova obligimet e veta që t'ia kërkoj këtë gjë Brukselit?
Jo, unë mendoj që asnjëherë nuk e kam thënë që Kosova e ka kryer të gjitha obligimet. Unë kërkoj qasje të barabartë. Nëse flasim për liberalizim të vizave, mund t'ua konfirmoj dëgjuesit tuaj se Kosova e ka plotësuar më mirë se të gjitha shtetet e rajonit kriteret për hyrje në procesin e liberalizimit të vizave. Ka bërë ligjin për pranim, ka bërë strategjin për reintegrim, ka bërë plan operativ, ka mbaruar mjetet për këtë vit, do të thotë të cilat janë të nevojshme dhe e ka buxhetuar për vitin e ardhshëm për krahen dhe funksionalizimin e planit operativ për reintegrim. Po flasim për gjëra krejt konkrete dhe në këtë drejtim ne jemi në këtë fazë më të avancuar se në gjitha shtetet e tjera të cilat kanë qenë në fazën e para marrës së udhëfyesit për liberalizim.
Dhe ju thoni që Brukselit po i mungon faktikisht një qasje e drejtpërdrejtë ndaj Kosovës, unike për shkak të mosnjohjes Kosovës nga pesë vendet anëtare dhe kjo është ajo që po i mungon Kosovës udhëfyesi për liberalizimin e vizave.
Dinamika të cilën ne presim nga Komisioni Evropian është që të përshpejtohet në raportet me Kosovën, sepse ne edhe ashtu jemi vonuar për shkak të proceseve tjera në këtë rrugtim, por gjithsesi problem në vete është edhe vetë fakti i mosnjohjes nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe këtu ka gjëra shumë konkrete pse kemi pengesa. Nëse neve duhet të bëjmë marrëveshje për readmisim në kushte normale, gjitha shtetet e kanë bërë me Komisionin Evropian në emër të 27 anëtarëve, ndërsa neve na duhet për të bërë marrëveshjen në mënyrë bilaterale me shtete, secilin shtet vetë veç. Dhe kjo ka qenë një ndër temat që un kam diskutuar sot me ministrin e Brendshëm në mënyrë që ta përmbyllim para përfundimit të vitit, të ka marrë konfirmimin që do ta mbyllim para përfundimit të vitit. Pra flasim për punë shtesë e cila neve na kërkohet, por kërkojmë një dinamik të përshpejtuar, asnjëherë duke kërkuar favore.
Intervistën e plot me Besim Beqajin mund të gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë sot u mbajt një ligjërat me temën Prezenca e Kishës Katolike në Kosovë ndër shekuj. Kancelari i Peshkvisë së Kosovës Don Shanzefi tha se përhapja e krishterimit në Kosovë daton nga shekulli i parë. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Prania e krishterimit në Kosovë mund të thuhet se zafill qysh në kohën e shekullit të parë ka deklaruar kancelari i Peshkvisë së Kosovës Don Shanzefi gjatë një ligjërate në Universitetin Amerikan në Kosovë. Ai ka thënë se krahas përhapjes në botën romake dhe atë greke, krishterimi ka qenë i përhapur edhe në botën ilire.
Dëshmia më e madhe e përhapjes së krishterimit që dhënë në fakt martirizimi i Floritit, Laurit dhe shumë të tjerëve që mendohet të ka qenë dikun rreth 137 pas Krishtit, apo deri ka pjesa e dytë e shekullit të dytë, gjë që dëshmon se krishtimi padyshim ka qenë tepër i hershëm, dhe kur e kem parasysh që pjesëmarrjen e peshqvive në koncilat e para, ashtu quajtura ekumenike, të shekujve të para tërë, kjo në nënkupton se krishtërimi shumë ka qenë i hershëm.
Don Shanzefi ka deklaruar po ashtu se përhapja e krishtërimit në Kosovë ka pasur vështërsi, pasi që si thot ai, njerëzit që predikojnë atë kanë qenë të përndjekur.
Ashtë përhapur, si të them, ashtu me një martirizim, sepse prandaj romake nuk i ka njohur lirin fetare, prandaj krishtërimi ka qenë jashtëzakonisht i përndjekur dhe si thashtë martirët e parë kim, ka pjesa e dytë e shekullit të dytë, që dëshmon se është përhapur, do të thotë është dashur me gjak të mbrohet krishtërimi. Vetëm pas vitit 313 do të vijë liria fetare.
Edhe kjo ligjërat është përzjellur me vlerësime e konstatime të cilat e karakterizojnë tolerancën ndërfetare në Kosovë.
Dhe ka dyshim Kisha Katolike është pionere edhe për të pamjen të dialogut ndërfetar. Jo vetëm ekumenik, do të thonë mes kishave si motra, që quhen, por edhe për dialog me bashkësinë ose me bashkinë islame kemi këtu. Gjallën e Kosovë. Unë e shohë se njëriu lind i lirë, edhe Zoti i qellor një vetëm, edhe për krishten, edhe për ortodoks, edhe për musliman, një vetëm Zot.
Në këtë rrafsh është vlerësuar edhe perurimi katedrales së kishës katolike në qendër të Prishtinës, e cila mban emrin e Nënës Tereze. Gjatë perurimit të saj përfaqësues të besimeve kryesore fetare në Kosovë, patën folur për rëndësinë e ruajtjes së mirëbesimit fetar që ekziston midis komuniteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita Maqedonase paralajmëron fillimin e protestave për siç thot rrëzimin e qeverisë jo popullore të Nikola Gruevskit. Nga VMRO DPMN thonë se paralajmërimet e këtilla i konsiderojnë jo serioze pasi vijnë nga njerëz të dështuar. Paralajmërimet e LSDM-s mbështeten nga Demokracia e Re në opozitë, e cila akuzon qeverinë për prishje të raporteve ndëretnike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kumtuar se do të përdor të gjitha mjetet demokratike qoftë brenda parlamentet apo edhe jashtë tij, përmes debateve të ndryshme por edhe protestave për të larguar nga pushteti Nikola Gruevskin, të cilin e akuzon për bllokimin e procesit e integrimit të vendit, rënimin e ekonomisë, varfërimin e qytetarëve dhe prishjen e raporteve ndërtnike.
Ono što moželo vo jedna politička karijera da se postigne, ja sto veće gujem postignuto.
Ajo që mund të arrihej në një karrierë politike unë atë vetëm e kam arritur. Kam edhe një qëllim që lidhjen socialdemokratet a shonë në pushtet, të uthejgj me shtetin rrugën e ti të vërtet. Ne duhet të zgjidhim problemin më të madh të këti vendi që quhet Nikola Gruevski dhe VMRO DPMN. Kjo është përgjegjësia jon, detyra jon e përsërisëm e mjetë legjitime demokratike, ka deklaruar Branko Crvenkovski. LSDM-ja fillimin e protestave e ka paralajmëruar më 11 tetor, ditë kjo që përkon me 11 tetorin e vitit 1941, kur në Prilep kishte filluar kryengritja nacional çlirimtare kundër pushtimit fashist. Në këtë qytet do të fillojnë edhe protestat e LSDM-s, por tani kundër qeverisë së Nikola Gruevskit. Nga VMRO-DPMN-ja paralajmërimet e këtylla i vlerësojnë si jo serioze, pasi siç thon dalin nga njerëz jo serioz dhe të dështuar politikisht. Ndërkohë paralajmërimet e LSDM-s janë komentuar nga Demokracia e Re, parti shqiptare në opozitë. Kjo parti vlerëson se situata në vend është alarmante, andaj edhe mbështesin çdo nismë që synon nxjerrjen e vendit nga kriza, qoftë edhe përmes zgjedhjeve të parakoshme.
Maqedonia, përveç problemeve në planin ndërkombëtar, çdo ditë po thellon hendekun në planin ndërtnik dhe tensionet ndërtnike janë në rritje. Pra këta janë konstatime të përgjithshme, konstatime të cilat edhe ne si Demokracia e Re i bëjmë publike çdo ditë, pra për të zgjidhur problemet aktuale të shoqërisë, nëse zgjidhja e këtyre do të ishin zgjedhjet e parakoshme, sigurisht që ne do t'i mbështesnim.
Deklaroi Sulejman Rushiti, përfaqësuesi Demokracisë së Re. Nga partia tjetër shqiptare në opozitë PDSH-ja nuk dëshirojnë të komentojnë paralajmërimet e LSDM-s, me arsyetimin se Partia Demokratike Shqiptare ka alternativën e saj për nxjerrjen e vendit nga kriza. PDSH-ja ka ofruar marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase, pasi më parë kishte shpallur të vdekur marrëveshjen Kornis Tohrit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Votuesit në Bosnjë-Hercegovinë do dalin në zgjedhje më 3 tetor, por shumë pak besojnë se zgjedhjet do t'i zbutin tensionet ndërtnike dhe t'i sillin reformat e vonuara politike. Më shumë se 8000 kandidat nga 39 parti politike dhe 11 koalicione do të garojnë të dielën për presidencën qendrore, ku janë përfaqësuesit e tri grupeve etnike. Votuesit gjithashtu do t'i zgjedhin parlamentet e dy entiteteve, Republikës Serbe të Bosnjës dhe Federatës Kroato-Bosnjake, si dhe presidentin rajonal të entitetit serb. Pak vetë besojnë se votimi do ta zhbllokojë ngërçin politik dhe do të sjellë kompromis për feudet etnike. Vëzhguesit druajnë se zgjedhjet mund t'i thellojnë edhe më tej ndarjet, teksa shumica e kandidatëve e kanë vënë retorikën nacionaliste në qendër të fushatës së tyre. Në një vend si Bosnja, i cili ende po merr veten nga lufta e cila la 100.000 të vdekur dhe 2 milion të zhvendosur, forcimi i nacionalizmit sjell shqetësime të shumta. Ivan Lovrenović është publicist, gazetar dhe shkrimtar.
Riječ je o snažnom pojačanom ratnom diskursu koji je na različite načine prisutan kod gotovo svih stranačkih lidera.
Fushata tregoje një tendencë shqetësuese, po thuaj të gjithë liderat partia kanë përdorur retorik të fuqishme, veçanërisht ata që janë zhytur në idenë etnisë kolektive dhe ndjenjave etnike, si burimi pashtershëm i votave, thot Lovrenović. Presidenti i Serbisë Boris Tadić i ka zemëruar Bosnjakët duke mbështetur haptazi kryeministrin e tij Milorad Dodik, i cili po garon për presidencën e Republikës Serbe të Bosnjës. Gjatë gjithë fushatës zgjedhore, Dodik i ka ripërsëritur thirrjet që entiteti i tij të ndahet nga Bosnja. Ejub Ganić, ish antar i presidencës qendrore të Bosnjës, thotë se bashkësia ndërkombëtare nuk po bën sa duhet për të kontrolluar politikanët e vendit.
Nema neke pervizije međunarodne zajednice u smislu
podučavanja kako ovu demokratiju da absorbujemo.
Ne, nuk kemi mbikëqyrje adekuate nga bashkësia ndërkombëtare në kuptimin që të na mësojnë si të ndryshojmë procesin politik dhe si të organizojmë partitë politike. Përveç kësaj, kandidatët i kanë kanalet e tyre televizive, gazetat dhe gazetarët. Ndasit ekzistojnë në të gjitha fushat, ne jemi të ndarë jo në dy entitete, por në të gjitha nivellet, thot Ganiç. Ekonomistja Svetlana Cenić thot se kjo gjendje vështirëson klimën ekonomike në vend.
Dobili su mnogo više birokratije, mnogo više činovnika, a da servis građanima ni u jednom momentu nije unapređen.
Qytetarët kanë shumë më tepër burokraci dhe burokratë se më parë. Është e vështirë të bëhet biznes në Bosnjë-Hercegovinë, është e vështirë të regjistrohen kompani të reja. Ata që kanë më së shumti nevojë janë po ata që pranojnë më së pakti, thot Cenić. Vëzhguesit thonë se zhgënjimi i qytetarëve të Bosnjës me udhëhecit e tyre politik mund të përkthehet në dalje të vogël në votime të së dielës. Krijimi i Bosnjës ishte gabim dhe ajo nuk do të ekzistojë në një periudhë 15 vjeçare, ka deklaruar Milorad Dodik, udhëheqës i serbëve të Bosnjës. Deklarata e Dodikut për Wall Street Journal bëhet vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme në këtë vend. Artikullin e përgatiti për transmetim Iliriana Bajo.
Udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik i ka hedhur poshtë shpresat se zgjedhjet e së dielës do të ndihmojnë që të jepet fund bllokimit aktual në vend. Dodik e cilësoi si gabim krimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe ka hedhur poshtë mundësinë e një koalicioni me Partinë e Moderuar të Bosnjakëve në një intervistë dhënë të përditshmes Wall Street Journal. Dodik gjatë 4 viteve të fundit është shfaqur si politikani më i fuqishëm në vend, ka bërë që të dominojë agjenda e tij politike dhe ja ka dalë të bllokojë përpjekjet shtetformuese të Bashkisë Ndërkombëtare, shkruan artikulli. Votimet e së dielës sipas diplomatëve perëndimor dhe analistëve të cituar nga Wall Street Journal në një shkallë të madhe janë një provë nëse ai do të jetë apo jo në gjendje që të vazhdojë të bëjë të njëjtën gjë. Dodik do të garojë për postin e presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës, një garë për të cilin ai ishte i sigurt se do ta fitojë. Sa e fortë do të jetë pozita e tij sipas gazetës do të varet nga rezultati që do të arrijë partia e tij, Alianca e Pavarur e Socialdemokratëve. Në intervistën dhënë Wall Street Journal, Dodik ka mbajtur shndrime që i takojnë linjës së ashpër. Bosnjë-Hercegovina ishte gabim që në krim, ka thënë Dodik nga zyra e tij në Banjaluk. Ai shtoi se serbët duan të shkëputen, por në mënyrë paqësore. Në të njëjtën kohë, ligjvënësit serb që do të hyjnë në parlamentin e ri në Sarajevo pas zgjedhjeve të së dielës, nuk do të jenë të interesuar në ndërtimin e Bosnjës, pasi kjo nuk është politika jonë, citohet Dodik. Një anketë e fundit nga Instituti Kombëtar Demokratik i Shteteve të Bashkuara tregon se partia e Dodikut do të mbetet partia kryesore në mesin e serbëve të Bosnjës. I pyetur nga gazeta nëse do të futej në koalicion me Partinë Socialdemokrate të Bosnjakëve, Dodik prera si e preashton mundësin duke shtuar se ata kanë bërë gjithçka për të satanizuar partin ton. Bakir Nakash, i cili ka qenë drejtori i spitalit të Sarajevës gjatë luftës, thot se kishte pak shpresë që në zgjedhjet e mbajtura më njëherë pas luftës, partitë serbe dhe bosnjake të arrinin kompromisin, pasi deri atëherë kishin parë njëra tjetrën vetëm nga tytat e pushkëve. Por zgjedhjet e fundit kanë qenë edhe më zhgënjyese, thot Nakash. Ne vërtet jemi si një shtet Frankenstein, thot doktori për të shtuar se ka pak shpresa derisa të mos jenë zhbërë strukturat aktuale të jetë mbi ngarkuara. Dodik është dakord me diagnozën, por thekson se kurimi nuk është zgjidhja për Bosnjën, ndarja është zgjidhja. Në një distancë kohore 15 vite nga tani nuk mendoj se Bosnja do të ekzistojë, thot Dodik për Wall Street Journal. Fitoria e Dodikut do të thotë fitore për Miloševićin dhe Karadžićin, si dhe triumfi politikave të tyre të pastrimit etnik, ka thënë për gazetën se dhënë si zyrës së përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Një ditë të gjithë do ta shohin se Bosnja ka dështuar dhe kur çdo kush ta ketë kuptuar një gjë të tillë, nuk do të ketë nevojë për dhun pasi do të bëhet me marrëveshje, përfundon Dodik për Wall Street Journal.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kryeministri Hashim Thaçi dhe kreu i LDK-s Fatmir Sejdiu bien dakord që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Sundimi i ligjit, problemet politike dhe ekonomike janë sfidat kryesore në Kosovë, tha admirali Mark Fitzgerald. Opozita Maqedonase paralajmëron protesta për rrëzimin e qeverisë. Nacionalizmat e lartë dhe shpresat e ulta karakterizojnë Bosnjën 2 ditë para zgjedhjeve. Shefi personelit në shtëpinë e bardha dorëheqje për të garuar për kryebashkiak të Chicagos. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë natën e mirë.